Campus FM ji prezenta Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa għall-esperjenzi mistiċi u l-kitbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Erġajna iltqajna għal program ieħor f'din is-sensiela dwar nisa illi huma magħrufin għall-mistiċiżmu tagħhom u għall-kitbiet spiritwali tagħhom u għal darb'oħra se jkollna mistika partikolari li din id-darba se niddiskutuha ma' Father Kevin Schembri. Father Kevin, din il-mistika hija għażiża ħafna għalik. Mother Teresa ta' Kalkutta.
Ekku, grazzi tal-li anka stedentni u nsellem ukoll is-semmija tal-programm.
Forsi tina ftit background tagħha biex inkunu nafu min kienet, bażikament.
Iva, u dejjem importanti hux biex tinkwadra kull meta titkellem ma' fuq xi ħadd jew fuq xi ħaġa jisu dejjem tittati ftit il-kuntest għaliex l-affarijiet ma jiġrux flajru. Eħed nitkellmu aħna dwar Madre Teresa, llum saret Santa Teresa ta' Kalkutta, ma insomma Papa Franġisku wkoll fromelija tal-kanonizzazzjoni qal nibqgħu nsejħula Mader, aħna Madre. Anke hija waħda ta' żminna, ġifier ma nafx hekk kif forsi l-iktar waħda kontemporanja f'dis sensiela.
Probabbilment u probabbilment hemm ukoll semmija illi iltaqgħu magħha forsi anke personali.
Mhux ħaġa kbira, u jekk mhux magħha, forsi ma' storijiet tagħha, jew rajnihom, jew iltaqajna magħhom, diversi żgħażagħ jaħdmu magħhom, eċċetera. Però qed nitkellmu dwar xi ħadd li miet 20 sena ilu, żmien qtir, ġifieri fin-1997, fl-1997. U twildet fl-1910, ġifieri qed nitkellmu dwar xi ħadd li għex fis-seklu l-ieħor, iż-żmien jibda d-dej, però mhuwiex il-bogħod, m'aħniex qed nitkellmu dwar xi ħadd mis-seklu 14 jew 15 jew 16. Alla xi ħadd li kien fostna fl-aħħar snin hekk ħafna nies jiftakruha, qed nitkellmu dwar xi ħadd li ta' 18-il sena telqet id-dar li kienet dak iż-żmien fl-Albanija. Illum hija Skopje da fil-Maċedonja, hija twildet fi Skopje, illum hija fir-Repubblika tal-Maċedonja, dak iż-żmien kienet l-Albanija. U ta' 18-il sena telqet mid-dar biex tidħol soru ta' Loreto. Sessorijiet ta' Loreto huma ħafna drabi msejħin is-sorijiet Ġiżwiti b'xi mod, hemm dik l-ispiritwalità. U prattikament qed nitkellmu dwar xi ħadd li jagħmel 18-il sena bħala soru fik l-orni, xaħna ma d-treza, jġif muħna ma l-ewel, s-sari, dik il-libsa bajda, bl-indjan sejħu la sari, għax hija l-libsa tal-indjani, bajda, pratikament bħal tar-romol, għax mir imur l-indjan jinduna l-sari, kollha huma kuluri differenti, m'hemmx waħda taqbel ma l-oħra, u kollha kulurita ħafna, hija għażlet s-sari tal-armla, s-sari tal-fqir, jew ħanejtek tal-fqira, tal-mara fqira, u bitlet faxex blu. Imma, rridu niftakru li din il-mara saret soru missjonarja tal-karità kif imbagħad waqfet il-kongregazzjoni tagħha, meta hi kienet diġà kellha 36 sena. Jiġifieri ħasset is-sejħa u kienet ilha 3 snin postolanta u fihom fil-formazzjoni plus 15-il sena mill-professjoni bħala soru tal-Loreto. Dik ħafna nies jinsewha. Imma hija importanti għaliex affettwata ħafna anke fil-formazzjoni tal-ħsieb tagħha. Fil-fatt Madre Teresa wieħed irid jgħid li hija ispirata l-iktar mit-tradizzjoni Injazzjana ta' San Injazzju ta' Loyola, allura anke rib ħafna tal-Ġiżwiti fil-ħsieb, però minn dejjem minn meta kienet żgħira kellha l-qalba wkoll il-Santa Teresa tal-Iżjien. Alla dak iċ-ċokon, dik l-umiltà, dik is-sempliċità, u fil-fatt għalhekk għażlet l-isem Teresa, minħabba Santa Teresa tal-Iżjie, meta kellha 18-il sena u daħlet soru mas-sorijiet tal-Loreto. Għax hi kien jisimha Agnes, Gonxa Agnes, Bojaxu kien l-isem tagħha jew il-kunjum tagħha meta kienet żgħira. Allura qed nitkellmu dwar xi ħadd li għadda l-ewwel snin imma mhux biss ta' żgħażija, manka meta bdiet tidħol fil-young adulthood tux hekk, bdiet is-sira adulta. Edha tiġi formata f'ordni oħra bħala anka bħala sul-mast. kienet jihed mistress principal ta' wahda mill-iskejjel tagħhom, jiġifieri, u dawn kienu ħafna fl-education, għalhekk anke teaching kien importanti ħafna, u għalhekk ukoll naraw kollox jaffetwa, sa nitkellmu iktar tard dwar il-ħsieb tagħha, dwar kif kienet iġġib ruha, anke hemmhekk jidħol ħafna il-moħħ ta' teacher. Kollox organizzat, il-1, il-2, il-3, meta tara l-ittri tagħha huma miktubin b'kalligrafija sabiħa ħafna, għax kienet teacher, kienet tgħallem it-tfal jikbu, kienet ġifieri dawn ma jdux ninsewhom.
Isek qed tenfasizza l-kontinwità inti bejn l-ewwel parti tal-ħajja tagħha u t-tieni parti tal-ħajja tagħha. Mhux qisu kien hemm mument ta' mistiċiżmu qawwi illi biddilha u ħariġa mit-tradizzjoni li kienet fiha biex tibda xi ħaġa ġdida.
Għan jidba, kienet iffurmata f'dik, pero mbagħad ġara l-mument li issa nitlu iktar fid-dettall fin-1946 li qalbi l-ħajja tagħha. Ġifieri li hemmhekk daħħalha f'dimensjoni oħra ta' kif tara l-ħajja tagħha, sejħa tagħha, il-vokazzjoni tagħha, fil-fatt dak il-mument issa jaħlu dik kol u tinek kol is-sejħa ġewwa s-sejħa, mela kellha s-sejħa ta' soru, ta' xi ħadd ikkonsagrat lil Alla. Però mbagħad iġġifiet is-sejħa l-oħra. U wara mument ta' discerniment twil, sentejn sħaħ, tissara maħħa l-ħaġa, manka mad-direttur spirituali ma lisqof tal-post, ecc. Jiena tagħti il-permess li titlaq l-ordni. U pratikament ħarġet ma tafx eżatt fejn trid tmur, tafx kellha tagħmel fl-ideal imma ma tafx eżatt mod loġistiku u prattiku. U minn hemmhekk bdiet dik ir-roller coaster l-oħra ħanejtek illi kemm fuq livell pastorali u ta' missjoni u ta' attività. Ġifieri bdiet tikber bil-mod il-mod. L-ewwel ħadmet ħafna wieħedha mbagħad inaqdu uħud mill-istudenti li kellha bħala meta kienet sur mas, meta kienet headmistress. Jew teacher, imbagħad bdiet tikber bil-mod, imbagħad ovvjament kien hemm iż-żmien tal-Konċilju, dak li ma jidux ninsew, imma jiġi tiffurmata qabel Konċilju. Fil-fatt hawn min jgħidlek Madre Teresa u s-sor tagħha għadhom ftit konservattivi jew hawn min ġieli anke użal il-kelma antikwat anke fil-ħsieb, u tifhimha wkoll għax bħal kulħadd hija prodott ta' żmienha. Jiġifieri dina ma kienx iffurmata wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Kienet iffurmata qabel allura anke fid-devozzjoni tagħha, fil-mod tagħha kif tħares li l-ħajja. Però l-Konċilju ħabat eżatt mal-mument li jibdiet tikber u l-missjoni tal-Knisja fid-dinja tixbaħ ħafna l-missjoni li rċivit man Ġesu fin-1946 kif ħa naraw li twassal il-Ġesu lid-dinja speċjalment il-fqar. Kienet anke qisu xi ħaġa li l-Knisja reġgħet skopriet mhux għarfet għall-ewwel darba permezz tal-Konċilju. Allura bħad hemmhekk tara l-Madre Teresa tikber u l-ordni tagħha anke bil-Papa Pawlu VI jinbutta mbagħad daħlet ovvjament il-medja l-ewwel kotba u videos li saru dwarha nxterdu u l-isfijiet bdew jitolbu. Allura narawha. Ma
x'ġara fin-1946.
Allura narawha, ekku, allura narawha tikber hekk u narawha tikber ukoll fil-ħajja spiritwal. Mela x'ġara? Fin-1946. Mela, anzi, ħamur pass lura. Madre Teresa jekk jridu narawha bħala mistika x'dan huwa l-programm mhux hekk. Illi wieħed irid jara minn tal-inqas tliet momenti qawwija. Apparti li bħala tfajla żgħira minn dejjem jew meta kienet qed tikber ħasset is-sejħa li tkun ikkonsagrata u ta' 18-il sena kellha l-kuraġġ li titlaq l-Albanija rritornat ħafna iktar tard meta waqra l-komuniżmu, ġifieri mwara 18-il sena din rritornat meta kellha madwar 70. Fatt kien tiġa sar it-terremot skopje u marfet xejn mill-belt, kumma kien baqa kien il-pont li hemm skopje jiena kelli ċans immur anke kien waqa' kollox. U salvat biss l-istatwa tal-qalb ta' Ġesù li quddiema kienet titlob fil-Knisja, anke l-Knisja kienet waqt. Allura għandek dak okej, dak rridu nżommuh bħala background dejjem importanti li mill-bidu ta' tħajjita l-Ġesù. Però f'April ta' 1942, jien l-ewwel semmejt 1946, imma l-ewwel pass importanti, f'April ta' 42, tal-1942, ta' 32 sena. L-għada żagħżuha, però qiegħda ssir adulta bil-mod. Din għamlet vot privat, wieda privata lil Alla, taħt piena ta' dnub mejjet, li dak iż-żmien qabel Konċilju meta kont qed nitkellmu fuq dnub mejjet, dnub venjal kien importanti ħafna, li lil Ġesù ma tiċħadlu xejn. da kollu li jitloba i tatiulu u dan il vot privat għamlitu biss mal-konfessur taħħa, l-konfessur taħħa biskinja. Kien 17 sena wara li i ħarġitu fil-publiku, mhux fil-publiku, kelmitu għalitu ma l-isqof biss. U f'dan il-vot i għalet għamil vot lill-Alla meta għalet lill-isqof fil 1959, għalet jien għamil vot lill-Alla li jorbotni taħt dnub mejjet li natih kull ma jitlobni f'kelm oħra li ma nirrifjutalu xejn. Din hija importanti għaliex din hija l-background ta' dak li ġara mbagħad fin 1946, meta hi kienet sejra irtir għal-kwiet minn għalija, imma l-flirtir minn joħodhom bis-serjetà ġie li l-mulej jiġi bis-saħħa. U kif kienet sejra dal-irtir kienet tiela lejn il-Himalayas, Darjeeling. Wa posta bi ħafna fuq il-muntanji fil-bidu hekk fl-ewwel qtieb ħanejtek tal-Himalayas kienet fuq it-train u hemmhekk fl-10 ta' Settembru tal-1946 irċiviet is-sejħa fiġ-ġewwa fis-sejħa, the call within a call. Kellha 36 sena, ma l-background huwa li hi kienet tiġi għamlet wegħda lil Ġesu ma tirrifjutalu xejn. U hemmhekk dakinhar Ġesu talaba ħassita b'mod qawwi u sa nuża l-kelma ħass, issa l-kelma ħass tista' tifhimha biss bħala emotion imma kienet xi ħaġa fil-profondità din is-serje da nitkellmu dwar il-mistiċi u dak li jħossu l-mistiċi mhuwiex sempliċiment ħass. Imma kelma li jirċivu ġo album, laqas huma ġieli li ħafna drabi ma jkunu jafu kif jiddeskrivuha, hija vision li kollhom mhux bil-forsa x'jaraw xi ħaġa quddiemhom imma tkun fil-ħsieb interjuri. U illum naċċettawa dil-kelma għaliex ikunu għaddewa minn proċess kbir ta' discernment ikunu ddiskutew mal-konfessur, mad-direttur spiritwali, ħafna drabi anke mal-isfieti u s-supreġjonali tagħhom. U Madre Teresa għaddiet minn dawn kollu. X'kienet il-kelma? Il-kelma li rċivit bdiet fit-flaxa ta' Settembru ta' 1946 u pratikament damet jisu sentejn ikolla dawn il-movimenti interjuri. Fejn Ġesu pratikament talaba titlaq il-ħajja. Għanużek komda li kienet tgħix fiha. U tmur twaslu tkun id-dawl tiegħu can be my light in the darkest holes of the poor. Fliktar toqob kmamar imdalmin tal-fqar. Waħlet nitkellmu dwar l-Indja. Saħna meta nitkellmu dwar fqar Malta fid-dinja tal-lum aw fqar taħt ħafna modi, però ma nkunux nistgħu nifhmu l-faqar materjali tal-Islams, għall-grazzja tal-Alla aħna fil-pajjiż tagħna m'għandniex dak il-mod. Għandna faqar mod ieħor. Hawnhekk qed nitkellmu post fejn il-faqar u l-miżerja tħossha tanġibli, għadek tħossha sal-lum minn imur, però naqset ukoll. U allura hi kienet taf x'inhu jitloba, itlaq kollox u kun miegħi. Wassalni u aqtali laċċ għall-imħabba u għall-erwiħ. Il-kelmaċ hija importanti ħafna fl-ispiritualità ta' Madre Teresa, kemm diema l-ispiritualità tagħha fil-ħajja spiritwali li għexet. Il-kelma kienet I thirst, għandi laċċ. Il-kelma ta' Ġesu forsi din l-ewwel mistika jew jista' jkun kien hemm oħrajn li b'mod qawwi il-kelma li qal Ġesu fuq is-salib ħardet hekk sfumatura kbira u qawwija fil-fatt f'kull dar ta' kull kunvent tas-Sweta Madre Teresa. Kull massib bħala titular dejjem huwa salib u l-kelma I thirst, issa ġieli ssibha b'lingwi oħra skont il-pajjiż. U din kienet kelma qawwija ħafna. Along the way skoprejna llum illi kellha wkoll tliet viżjonijiet kbar waqt li fuq sentejn Ġesu baqa' jgħidilha dil-kelma u dejjem jitloba ħadd irrifjutani bil-mod dibli l-kelma. M'intix se tagħtini dan li qed nitolbok. Għaliex hi kienet tħoss li kien hemm relazzjoni interjuri qawwija ħafna, ġifieri m'aħniex qed nitkellmu dwar Alla l-bogħod u xi ħadd li jiġi jtolbu xi ħaġa biss fil-Knisja nhar taħt. Qed nitkellmu dwar xi ħadd li kienet isli lan-nifisha bħala l-arusa tiegħu, il-maħbuba tiegħu, u allura kienet tara jkellimha lura bħala il-maħbub tagħha. U li frott li mħabbet jitloba xi ħaġa. U matul daw is-sentejn meta mbagħad tispjega anke lill-isqof ġumbat ridet titlaq il-permess biex titlaq mill-ordni, eccetera, l-għura mek ħareċ ħafna f'dawk litri, ħana litri li għanna, li jishtaqet ħafna t-neħju. Tirrakonta tled viżjonijiet is-segħin kif ratom meta u xħin u bliema mod ibsa tgħid bħalkull mistika, però tled viżjonijiet huma dawn. L-ewwel tgħid lu b'mod ċar lill-isqof litra tagħha, rajt folla kbira kull tip ta' nies, ħafna fqar u ħafna tfal. U huma kienu qed jgħidtuli ejja salvana ġibinna l-Ġesu. Mela l-ewwel viżjoni kienet tal-fqar qed isejħula. Imbagħad it-tieni viżjoni kienet li qed tara din l-istess folla b'ħafna dwejja u hi kienet qrib il-Madonna Our Lady hi kellha din l-affinità enormi, arkub tajja ħdejha u l-Madonna qed tismagħha tgħidilha mingħajr mi tara l-wiċċa mela Madre Teresa qed tisma' lill-Madonna tgħid minn ħdejha mingħajr mi tara l-wiċċa hawnhekk. Ħuh siebhom huma tiegħi, ħudilhom lill-Ġesù, għattihom il-Ġesù, tibżax. Jiena u Ġesù nkunu miegħek meta tmur għandhom, mela għandek l-ewwel xena li jkompli tikkonferma dis-sejħa ta' Ġesù kontinwa. L-ewwel xena hija l-folla li qed tgħidilha ejja, it-tieni xena hija il-Madonna li qed tgħidilha mur għandhom dawk huma tiegħi, it-tielet xena qawwija tgħid arġajt rajt il-folla mottija bidlam covered in darkness, pero kont stajt narhom fidlam, u konna jiena u l-Madonna qegħdin inħarsu lejn Ġesù imsallab. U hi kella jiena kont quddiemha, jien kont quddiem il-Madonna, ġifieri b'daw id-dettalji tiftaqek tispjegahom sabiħ ħafna. Id-dejja tax-xelluk kienet fuq spallejja tax-xelluk, u d-dejja tal-lemin kienet iż-żomm lid tal-lemin tiegħi. Konna qed inħarsu lejn Ġesù, u hemmhekk Ġesù msallab reġa' qal li huma talbuk. I ommi talbitek, inti ħatiċħat, ħat irrifjuta l-kelma dina xi bl-Ingliż, will you refuse to do this for me, to take care of them, to bring them to me? U allura għandek dan laċċ tan-nies għal Ġesù, laċċ tan-nies għall-imħabba, laċċ ta' Ġesù għal għan-nies u għall-imħabba, din ix-xewqa li jibata għandhom huma pedament. Mela, l-ewwel punt kien il-vot li għamlet li ma tiċħadlu qatt, it-tieni punt kien daw il-viżjonijiet din l-inspiration is-sejħila li ġrat isu fuq sentejn b'mod qawwi fl-10 ta' Settembru ta' 1946 imma komplet anke b'daw il-viżjonijiet għal sentejn tlieta qawwija. Imbagħad it-tielet moment kien il-moment min kif spiċċaw daw il-viżjonijiet sakemm ma mietet fin-97 u għall-ikbar żmien l-itwal perjodu rrikordjat, recorded mhux bħall-programmi tar-radio, li għandna mhux bil-fors ma ġarax, imma dan huwa l-uniku wieħed jew l-iktar wieħed ta' xi ħadd li għadda midlam spiritwali. Kif spiċċaw daw l-ispirazzjonijiet, Madre Teresa sal-aħħar narawha kemm narawha f'ritratti titlob eċetera ma ħasset qatt iktar il-Ġesù. Għaddit minn dlam enormi, ħafna drabi beżaħħa, ħafna drabi anka id-dubitat mhux dwar jekk kienet fit-triq qed tifhem il-sejħa ta' Ġesù, fil-bidu kienet qed tara bħala purifikazzjoni ta' dnub tagħha, però mbagħad blajnuna tad-direttur spiritwali tagħha għarfet li din ma kienitx purifikazzjoni mid-dnub tagħha. Din kienet stedina ta' Ġesù biex tissieħeb miegħu fil-passjoni tiegħu u biex tissieħeb mal-foqra fil-passjoni tagħhom. U allura prattikament it-third step kien ta' din il-mistika li aħna dawn kollu skoprejna wara li mietet, ħadd ma kien jaf xejn dwar din il-ħaġa, illi prattikament Ġesù għamilha parteċipi fl-aġġ tiegħu. U allura l-Ispirtu ta' Madre Teresa minn verament jixtieq ikun jaf min hija Madre Teresa ta' Kalkutta, wieħed ma jistax jaqaf biss li kienet mara li qasmet li kelli l-fqar. That very superficial. Dak huwa konsegwenza ta' din l-esperjenza kollha li kienet qed tgħaddi. Naħseb dak li veru jgħid min hija jiddiskrivi verament il-Madre Teresa kienet illi imbagħad minn late 1940s, qed ngħidu 1950s, meta bdiet anka tikber l-ordni tagħha anka bħala Super Ġenerali. San 1997 dina għexet fl-aħħar waslet biex tgħid anka I have come to love the darkness. Wasalt anka nħobb id-dlam. għaliex għarfetu bħala il-missjoni li tal-maħbub tagħha ta' tisħib li hi tissieħeb kienet missjoni partikulari ħafna xek, li tissieħeb flaġġ tiegħu u laġġ tal-fqar. Allura mbagħad il-ħajja tagħha għexita naqta laġġ tiegħu anka billi jkolli laġġ jien, naqta laġġ tal-fqar mhux billi nagħtihom imma anka billi inkun magħhom. Għalhekk hawn min jammira ħafna sejt ta' Madre Teresa ma ħafna wkoll min ma jifhimhomx fid-dinja ġieli sipartik li kontrihom jew nies jgħidulek ma kif ma jkollhomx fan f'disħana ta' Kolkutta, ma kif ma tistax tfehem jekk ma tarajx minn din il-perspettiva. Qed nitkellmu dwar ordni, komunità, bsejħa partikulari ħafna li kienet issejjaħ anka we have to become victims of love li fid-dinja tal-lum. Assolutament dat diskors ma jagħmilx sens u xejn manka ħafna diskors fuq well-being u rajtli sewwa sewwa, ma qed nitkellmu dwar xi ħadd li fehmet ħafna l-passjoni li aħna forsi llum poġġejni anka fil-ġenb u naħseb il-mistiċi kollha b'xi mod issieħbu f'din it-triq tal-passjoni ta' Ġesu. Mi fehmet ħafna l-kelma jtest. Biex qed tieqa' żgħira għax tinsiex dan kollu kien moħbi fitri li batet li d-diretturi spirituali tagħha u li l-isqof li l-isfijiet ta' Kalkutta wieħed wara ieħor li wara li batithom għax kellha bżonn titlaq minn soru ta' Loreto biex tidħol hemm biex jikkonsu dejjem talbithom sena wara sena ħrara kbira bentu bħeġġa kbira qatt ma tlabkom xejn please imma aħar u dawk lit-tri għax das-sigrit nixtieq inżommu bejni u Ġesu biss.
Din nixtieqek tispjega naqra ħjar għaliex hawnhekk għandek ir-rwol importanti tad-diretturi spiritwali tagħha. Imma hemm ukoll il-diffikultà ta' kif tispjega li mistika tkun tixtieq tħassar kważi anke r-records tal-esperjenza tagħha.
Ix ta' qed tħassara ħanaqra żewġ ċitri żgħar. I want God's secret to me to remain ours. The world does not know, and I want it to remain so. Mella jiena nixtieq is-sigrit ta' Alla għalija jibqa' tagħna, qed tgħidlu l-direttur spiritwali, jien kont his little instrument laqes f'idejh tgħid. Illum ir-rida tiegħu saret għax twaqfet l-ordni ġdida tagħha, mela dawk litri m'għadhomx, għax baqa'. Imma mbagħad fit-troħra li kitbet fin-19 iktar tard, qartlu nixtieq li x-xogħol jibqa' tiegħu. Jekk l-ispirazzjoni, the beginning jissejjaħlu l-ispirazzjoni, jisiru jafu bija n-nies jibdew jitkellmu iktar dwari mill-li dwar Ġesu. Xi hemm ikratu jisu bħala proċess li jeħtieġ ikberu u niċkien jien. Barra minn hekk raqtu wkoll bħala xi ħaġa naħseb intima. U meta fil-mistiċiżmu dejjem jidħol anke id-dinamika tal-imħabba. Li jmur li l-hemm it-teoloġija jew ħsieb bil-moħħ biss hemm il-qalb. Jien niftakar darba Roberto Benigni li aħna nafu ħal film La Vita Bella u oħrajn. Darba kien fuq programm tat-television. U kienet juriħ ritratt il-preżentatur u jgħidlu jgħidli xi ħaġa, juriħ ritratt tad-dar tiegħu meta kien żgħir u jispjega u jispjega bil-mod komiku, ma f'daqqa waħda ġabru ritratt tal-mara tiegħu. Għadni niftakara ċara li telaq jiġri għala Roberto Benigni jiġri għanna l-screen, speċi b'mod komiku. Bada ġemar boġi bil-qeda u għallu next. Għallu le, għallu għajd li fu l-mara tijek. Għallu le, għallu l-mara tijek tijek. Għallu jisek bħal montanja li jkunem mis-silġ, ma tikxifix għaxemx għax il-silġ jitlaq. L-esperjenza tagħna hija tagħna. Next, allu mistoqsi oħra.
L-esperjenza malla hija tant personali u intima li diffiċli tispjegaw xejn.
Wkoll li isu kif qed ngħid Roberto Benigni isu ma xtaqx jiżvela l-intimità tiegħu mal-mara. Ħalli jilna dik ir-relazzjoni ta' mħabba hija tagħna. M'għandix għalfejn noqgħod ngħidha t-telespettaturi. U isu naħseb kellha din ukoll. Però fis-sess kif qed ukoll isu ma ridiex tieħu d-dawl fuqha. Li ġara però illi fin 1993, erba' snin qabel ma mietet, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kiteb il-messaġġ tar-Randan fuq il-kelma għandi laċċ. Laqata ħafna, il-Papa dejjem kellha mħabba kbira lejh u minnu, u għall-ewwel darba li s-sorijiet u l-familja tagħha kitbet ittra li fihom qalet il-messaġġ tal-Papa qed jgħid qed tħeġġiġni biex naqsam magħkom xi ħaġa li hija f'qalbi. U kidbet xi ħaġa pjuttost bażika fuq ai test, imma kienet qawwija, imma għadha bażika ma niżlet xejn f'din l-esperjenza, però meta mbagħad wara l-mewt tagħhom fetta l-kawża kanalizzazzjoni. U l-ittri li kienet talbet id-direttur spiritwali biex jinħarqu jitneħħew qod minnhom iva tqattaw. Imma ħafna kienu għaqlin u qalula le, qalula dawn għanżomhom anka biex tgħin il-quddiem ġenerazzjoni oħra. Kixfu prattikament din l-esperjenza kbira, din l-esperjenza tad-dlam, imma li fih kien hemm ukoll il-ferħ, jiġifieri tissieħeb mal-fqar, ma tirrifjutalu xejn il-Ġesu. Kienet issejjaħlu he is the most unwanted and loved and uncared for fid-dinja.
Dejjem titkellem fuq id-bissima.
U fl-istess ħin imbagħad allura inħasdu anka nies meta raw li għaddit minn din l-esperjenza kif hi qatt ma kienet żvelata, anka l-iktar nies qrib tagħha ma kinux jafu li kienet għaddejja minn dan it-tip ta' dlam. Allura hemm prattikament insomma hija persuna illi baqanna ħafna x'niskopru dwar aħna naħseb.
Fuq livell akademiku tara li hemm xi futur dwar riflessjonijiet fil-ħajja tagħha.
Speċjalment fuq din il-linja, apparti fuq ix-xogħol u l-pastorali, l-missjoni tagħha u l-fqar, eċetera, naħseb dik ieri oħra ma semgħinix. Imma llum pereżempju l-ktieb kam bi My Light li ħareġ dawn il-kitbiet tagħha li editja l-postulatur l-lum superġenerali tal-MC Fathers, tal-Fathers li waqfet, huwa bażi jiena nħeġġu għal min jixtieq ikun jaf jaqra, għal min ikun jaf jixtieq aktar dwara inħeġġu biex jaqra dal-ktieb Mother Teresa Come Be My Light. Mhux iktieb ma kitbitux hi, huwa editing u b'kummentarju ta' dawn l-ittri u dak kollu li ħareġ. Huwa bażi anke għal min jixtieq jagħmel naħseb studju. Għadna fil-bidu. Ma ninsewx li din ġiet kanonizzata mill-Knisja sentejn ilu, mietet 20 sen ilu, ġifieri żgur li dan kollu qatt irid jinżel ħafna iktar fil-fond.
Nirringrazzjawk ħafna, Father Kevin, ma tantx fadlilna ħin a dispożizzjoni tagħna, nawguraw lis-semmija li jkomplu jippruvaw jifhmu aktar fid-dettall x'kienet din ir-relazzjoni tagħhom. Ta' din il-persuna ma' Alla u forsi anke jitħajru jibnu l-esperjenza tagħhom personali ma' d-divin. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Program għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.